Așa să ne ajute Dumnezeu. Să mergem luminând câtă vreme trăim pe acest pământ prin harul și voia Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că după masa aceasta am oportunitatea și harul să fiu din nou împreună cu voi la un timp de părtășie, în închinare, în rugăciune, în laudă la adresa Domnului și mă rog în continuare ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Amin. Mă bucur să vă regăsesc în casa Domnului cu sănătate care să vă permită să lăudați numele Domnului. Mă bucur de cântările pe care prea iubiții noștri frați le-au cântat pentru slava și gloria Domnului, cântări care ne-au înălțat inimile și totodată cred că ne-au sensibilizat pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu, gata să se reverse prin Duhul Sfânt în inimile noastre deschise. Amin. Înainte de a citi cuvântul Domnului, din care aș dori să aduc câteva gânduri pentru voi și pentru mine, permiteți-mi să vă aduc salutul frățesc al Bisericii Domnului din Dumbrăveni, a fraților de acolo, cu toată căldura și dragostea și cu urarea lor ca harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi până la sfârșitul anului 2009 și apoi cu 2010 din nou harul să se mulțească nespus peste voi și familiile voastre. Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturii în Evanghelia după Luca, capitolul 16, și să ascultăm citirea pasajului biblic de la versetul 19 la versetul 31, pagina Scripturii 1011. Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19, ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Era un om bogat care se îmbărca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Sunt conștient în seara aceasta că Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare dintre voi. Sunt conștient totodată că pentru seara aceasta, în mod special, v-ați rugat înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt. Totodată, împreună cu voi, doresc să mă rog și să mă smeresc înaintea Domnului și să cer ca Dumnezeu să toarne ungere de sus, să toarne cuvintele potrivite și cuvinte profetice care să trateze problema inimii tale și problema inimii mele, în așa fel încât din seara aceasta, din locul acesta, alăturat de versul de cântare, alăturat de ambianța și de atmosfera pe care o realizăm aici prin Duhul Sfânt, prin cuvântul care se va predica, inimile noastre, după cum se vorbea, să plece mai fortificate, mai întărite în credință și, de ce nu, în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos să sălășuiască în inimile noastre ca Domn Hristos și Mântuitor. Amin. Am citit pasajul acesta biblic care, în mod special, îl auzim citindu-se la slujbele de priveg și de înmormântare. Îl auzim citindu-se de acolo și probabil fiecare dintre dumneavoastră ați auzit nenumărate predici din diferite versete ale acestui pasaj biblic. În seara aceasta aș dori ca împreună cu voi să privim în lumea de dincolo, în lumea de după moarte, să vedem ce ne așteaptă. Pe pământul acesta vedem cam ce este. Majoritatea dintre noi suntem debusolați, suntem dezamăgiți, Oricât de frumoasă ar fi viața, suferința, necazurile și, după cum ați auzit în seara aceasta, bolile, ne fac ca toate împlinirile noastre să fie umbrite de acest eveniment care, cu siguranță, știm că va apărea în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Spunea cineva, dacă lumea va mai continua peste 100 de ani, la momentul acela, niciunul dintre noi nu va mai trăi atunci, ci toți vom fi trecut de pragul acesta. Dar ce se întâmplă dincolo? Este o mare întrebare care a emis, care a scos în evidență multe teorii despre ceea ce se întâmplă dincolo. Deseori am ocazia să predic în anumite localități, în anumite sate, la slujbe de priveg și de mormântare. Și acolo, la acele slujbe, dumneavoastră vă puteți imagina, se adună câteodată sute sau mii de oameni. Și începem să discutăm despre ce urmează după moarte. Și bineînțeles că foarte mulți dintre noi avem păreri despre ceea ce urmează după moarte. Și câteodată ne imaginăm și le spun ascultătorilor mei, cum vă spun și dumneavoastră, că de foarte multe ori acolo unde sunt chemat n-am fost niciodată în casa aceea. N-am pătruns în casa aceea. Dar le spun ascultătorilor mei, eu n-am fost niciodată în casa asta. Dar părerea mea, și eu cred că în casa asta este un hol principal și de pe holul principal se intre în camere laterale, pe laterală. Cineva se ridică și spune, nu e adevărat ce spui dumneata, dar eu îl întreb, tu ai fost? Nici eu n-am fost. Dar părerea mea și eu cred că în casa asta, unde nici eu, nici dumneata n-ai fost, este în primul rând un salon și din salonul ăsta se intră în camere secundare. Altul se ridică și spune în felul următor, n-aveți niciunul dreptate. Și noi doi curioși îl întrebăm, dar tu ai fost în casă? El spune, nici eu n-am fost în casă. Dar eu vă spun că părerea mea și eu cred că în casa asta este o cameră pe dreapta unde este bibliotecă. Acolo există și o masă pentru citit. În camera din partea stângă există bucătărie. Și începe să explice. Și toți rămânem uimiți de cât de detailat explică el o casă în care n-a fost niciodată. La un moment dat, în curtea aceea, cum suntem noi adunați acolo, începem să spunem, băi, cine crede ca mine? Care are părerea mea? Și în spatele meu se încolonează câteva zeci de persoane și spune, frate Virgil, noi credem cum spui dumneata. În spatele la celălalt 100 de persoane, în spatele la celălalt 300 de persoane. La un moment dat spunem, votăm, domnule, votăm, să vedem cine are dreptate. Și începem și facem votul și câștigă unul din ei votul. Și pe când ăla se bucură de votul pe care l-a câștigat, se deschide ușa casei și din casa aceea este un fiu care a crescut în casa aceea. Și fiul întreabă, oameni buni, ce atâta gălăgie aici? Ce vă confruntați atâta? Care-i problema? Păi noi ne-am spus părerele cam cum e în casa de unde ai ieșit tu. Și cine a câștigat? Păi noi am câștigat la vot. Am câștigat cu 300 de voturi pentru, am câștigat că așa stau lucrurile în casă. Fiul probabil zâmbește și spune, îmi permiteți să vă spun eu cum stau lucrurile în casa în care am crescut eu? Și începe să spună, vreau să vă întreb, cine are dreptate? Eu? Cel de-al doilea, cel de-al treilea, mulțimile pe care le avem, votul pe care l-am votat sau fiul care a ieșit din casa tatălui. În mod special v-am citit în seara aceasta, nu cuvintele lui Petru, că el n-a fost acolo. Nu cuvintele lui Ioan, că el n-a fost acolo. Ci v-am citit cuvintele lui Iisus Hristos care a venit din casa tatălui, slăvit să-i fie numele. Și el știe ce vorbește. Și el știe ce vorbește. Dincolo de moarte, Fiul a venit să ne ofere o fereastră despre lucrurile care se vor întâmpla. Până atunci, prin apăratură, până atunci, prin experiențe, până atunci, prin observații, putem emite păreri, teorii și teze, putem să le emitem. Dar toate acestea, într-o zi, vor cădea în fața adevărului pe care ne-l prezintă Domnul Iisus Hristos în Scripturi. Tocmai de aceea, în seara aceasta, aș vrea, cu ajutorul Duhului Sfânt, să vedem ce vrea să ne vorbească Domnul din pasajul acesta biblic. Pentru că pasajul acesta deosebește și depășește cu mult o pildă a Domnului. De ce? Pentru că în pasajul acesta Domnul vrea să ne învețe niște lecții foarte clare. El vorbește aici despre un sărac numit Lazar, nicăieri nu mai folosește numele cuiva în pilde. Aici vorbește de un bogat care n-are acasă doi frați și trei surori. N-are acasă încă șapte frați, ci are acasă câți? Cinci frați, foarte exact, foarte exact. El vrea să scoată de aici că ceea ce se întâmplă după moarte este foarte important, că toate lucrurile acelea nu pot fi anulate doar printr-o teorie pe care o emit eu sau altcineva dintre noi. Viața este un fenomen, un eveniment care apare în viața oamenilor, care va apărea în viața noastră și oricâte explicații am încercat să le dăm, nu o să reușim. Îmi aduc aminte, citeam despre faptul că la ora actuală oamenii de știință au analizat fenomenul acesta și pare v-am mai spus eu lucrul acesta și nu greșesc dacă vă repet aspectul acesta. S-a constatat că la un moment dat din viață, la nivelul ADN-ului, o enzimă intră și blochează procesul de regenerare a celulilor din corpul uman, care se știe că odată la 7 ani se tot regenerează, începând de la neuroni, celulele sistemului musculos și așa mai departe, osos, se tot regenerează. La un moment dat, se blochează procesul acesta de regenerare. Atunci încep să apară firele de păr alb sau cad de tot, apoi apar zbârciturile, apare semnele îmbătrânirii și inevitabil, după îmbătrânire, apare moartea. Foarte mulți oameni doresc să ducă omul mai departe. Datorită descoperirilor pe care le avem în Uniunea Europeană, în țările unde nivelul de trai este mai ridicat, se speră ca în viitorii 20 de ani oamenii să poată trăi până la vârsta de 100 de ani. Până la 100 de ani. Așa vă doresc și eu, vouă și mie, Doamne ajută! Amin, spuneți măcar la asta, amin! Nici când vă urează cineva să trăiți 100 de ani, nu spuneți amin! Trebuie să spunem, Doamne ajută, să fim atenți la cuvântul Domnului. Căci câteodată trece pe lângă noi cuvântul Domnului și trebuie să-l prinzi, chiar tău. V-am mai spus dumneavoastră și vă repet lucrul acesta, avem în biserică un frate care acum are 100 de ani. Acum are 100 de ani. Mai vine din când în când la biserică și știu că într-una din zile când am ajuns acasă, fratele Dumitru m-a tras de mânecă și a spus, păstorul, când vii în vizită la mine, să mă vizitezi pe mine? Și spun, frate Dumitru, mai am și alții. Măi, dar tineretul ăsta de 70-80 de ani, ai timp să-l vizitez. Problema e când vii la mine. Vă imaginați că el o cam rămas singur în zonă, așa. Restul e tineret. Când vii la mine? Mă uit la bătrânul Dumitru, abadea Dumitru și îi spun, bade Dumitru, uite care e situația. Și el se uite, spune-mi ceva, păstorul. Să nu mori până nu vin eu la dumneata. Acum spune-mi când să vin. Nu mai vine de grabă și nici n-am fost. Și trăiește. Și trăiește și acum. Iubiți frați și surori, omul dorește să trăiască cât mai mult. E dorința fiecăruia dintre noi. Dar la 100, 120 de ani, ne spune Scriptura de Metusal, 169 de ani. După 169 de ani, știi ce a urmat? A murit. A murit. S-a terminat. Ce urmează după aceea? Iese fiul din casa tatălui să ne spună, în primul rând, după aceea spune Scriptura, primul lucru pe care vrea să ne-l învețe fiul de aici este că viața noastră nu se termină la moarte. Viața nu se termină la moarte. În pasajul acesta biblic, doar în 4 versete, Domnul vorbește despre viața pământească. Și foarte interesant, vorbește despre 2 oameni care nu erau îndepărtați în diferite cartiere ale orașului lor, ci bogatul, îmbăcat în porfiră și în subțire, ducând o viață plină de strălucire și de veselie, și nu în altă parte, în Africa, la ușa lui zăcea săracul Lazar, plin de buve, dorind, pentru că nu avea, măcar fărâmiturile care cădeau de la ospețele bogatului. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să vină în lume, să ia de la bogat și să-i dea și săracului, în așa fel încât să facă un echilibru social în lumea aceasta. Dar nu se spune că s-a întâmplat nimic de genul acesta. Bogatul a rămas bogat și a mers înainte, săracul a rămas sărac și bolnav și a mers înainte. Biblia spune după 4 versete că săracul a murit și o delegație de îngeri l-a condus într-un loc special numit în pasajul acesta biblic sânul lui Avram, care are o semnificație pentru credincioșii de atunci și de acum specială, deosebită. După aceea, a murit și bogatul și spune Scriptura, l-au îngropat. Atât săracul cât și bogatul ne-am fi așteptat să-i găsim sub niște cruci, sub niște monumente funerare, să mergem acolo și să-i spunem bogatul, era bine dacă tu cât trăiai, împărțiai averea ta la săraci, îi mai dădeai și lui Lazar ceva și să credem că și ne ascultă. Scriptura ne spune că după ce l-au îngropat, el nu era acolo, ci era într-un loc care se numește locuința morților și își chinuia sufletul acolo. De ce? Pentru că viața omului nu se termină odată cu mormântarea. Odată ce omul a fost îngropat, te aștepți să-l găsești tot acolo. El continuă să existe. De ce? Pentru că omul, conform Sfintelor Scripturi, e făcut din 2 părți. omul din afară și omul dinăuntru. Dacă îmi permiteți comparația între șofer, omul dinăuntru și omul din afară. Când noi am intrat în lumea aceasta, lumea noastră știți că este guvernată de trei vectori principali. În lumea noastră tridimensională, spațiu, timp și materie. În lumea aceasta tridimensională, Dumnezeu ne-a dat un vehicol cu care umblăm prin lumea asta, cu care intrăm în tangență cu ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, prin simțurile pe care ni le-a dat și prin mașina aceasta. Mașina aceasta ne ajută să intrăm în lumea aceasta, dar în mașina aceasta există un șofer. Un șofer care dă comenzile necesare, care îi spune, mișcă din mâini, fă lucrul acesta și el execută întru totul. Mai repede mișcarea, aleargă, totul este la comanda înăuntru. Din punct de vedere medical o să vedeți că ca și în circulația rutieră, când două vehicule se lovesc și au accident frontal, nu vin oamenii acolo să spună, vai, uitați, aici s-a format farul, portiera-i boțită. Totdeauna când apare salvarea, smurdu, nu se interesează de farul și de portiere și de masca din față, se interesează de șofer. Măi, șoferul e bine, noi pentru asta am venit, că celelalte le înlocuim. Din punct de vedere medical, o să ajungem mai aprofundat când vom înlocui. Înlocuim la ora actuală ficat, cord și așa mai departe, înlocuim la mașinăria aceasta. Să o mai facem să mai meargă prin lumea aceasta, dar ea ne ajută să ne deplasăm. Ceea ce e valoros, unde oamenii nu pot pătrunde și nu pot intra, este șoferul. Acolo pătrunde numai Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Spune Scriptura, vehicolul nostru se strică prin lumea asta. Într-o zi va trebui schimbat. Schimbarea aceea se numește înviere. De ce? Pentru că vehiculul ăsta nu rezistă. Vedeți dumneavoastră, dacă un om se supără prea tare, s-a terminat. Lasă vehiculul aici și pleacă. Dacă îi spui o bucurie prea mare, iar s-a terminat. Nu rezistă. Ca noi să ne putem bucura în împărăția lui Dumnezeu, unde Duhul Sfânt va pluti peste noi, unde ne vom bucura în mod constant, ni se dă un alt vehicul cu care să accesăm lumea nouă, slăvit să fie Domnul. De aceea spune Scriptura de un trup nou, plin de glorie și de slavă. Dar scheletul trupului nou va sta pe baza celuilalt vechi. De aceea apare fenomenul acesta special numit învierea. Și putem face comparații și cu învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiții mei, șofer și mașină. Spunea Apostolul Pavel că omul nostru din afară se trece, dar omul nostru dinăuntru se înnoiește. De aceea o să vedeți bătrânii bisericii. Cu toate că vehiculul nu-i mai ajută să alerge cum alergau, nu-i mai ajută să muncească cum doreau. Îi vedeți măcar primăvara la noi la țară să iasă măcar puțin pe ogor să vadă și le spune la ăștia tineri, aici ar trebui puși cartofi. El nu mai poate, dar măcar boi puneți. El vine și spune, aici ar trebui făcut, nu mai am eu puterea aceea de altă dată, că le-aș pune singur, nu m-aș uita eu la unul sau la altul. De ce? Inima e tânără în el. Vehiculul nu mai poate duce mai departe. De ce? Că omul din afară se trece. Și apare un moment când omul de afară își termină, se desparte de omul dinăuntru. Acela e fenomenul numit moarte. Apare slujba de priveghi, de înmormântare și noi spunem, gata, s-a terminat. Nu, nu-i sfârșitul existenței. Șoferul e drept, a plecat. Mașina am dus-o în cimitir și așteaptă ca să fie remodelată pentru lumea nouă. Aș vrea să vă mai aduc un argument. Când Iisus Hristos, venind din veșnicia lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, fiind de aceeași natură și esență cu Tatăl, a dorit să vină în lumea noastră, știți că i s-a dăruit același vehicol? Știți de lucrul acesta? Când am vrut să vină în lume, Tu mi-ai dăruit un trup, adică un vehicul cu care să pot accesa lumea aceasta. Că altfel nu pot accesa decât prin vehiculul acesta. De aceea îmi place așa de mult că îngerii lui Dumnezeu, în loc să se ducă la Sinedriu, în loc să se ducă la Irod, în loc să se ducă în altă parte, a venit și le-a dat niște elemente extraordinare la niște păstori, la niște ciobani. Și atenție, astăzi, care înseamnă timp, în cetatea lui David, care înseamnă spațiu, vi s-a născut, care înseamnă materie, un mântuitor, slăvit să fie Domnul. Ce să facă ciobanii cu noțiunile astea extraordinare? Pentru că Dumnezeu disprețuiește înțelepciunea celor înțelepți și dă pruncilor harul său, slăvit să fie Domnul. Face risipă Dumnezeu cu pruncii și le dă noțiuni extraordinare. De aceea câteodată mă tem să nu devin înțelept în felul lumii. Mă tem să nu devin că știu totul. De aceea câteodată, și spun nu câteodată, chiar totdeauna ar trebui Dumnezeu să ne ajute să ne smerim. Pentru că atunci când suntem smerit, când spunem nu știu nimic,
profesori de matematică, doctori, docenți în științe matematice, au venit și au recunoscut: la toată știința mea cunosc doar 4% din toată matematica. Și a fost întrebat: dar cine știe toată matematica? Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Noi jonglăm cu niște noțiuni infime, foarte mici, după care emitem pretenții și spunem că asta trebuie să fie, că asta trebuie să se întâmple, și Dumnezeu ne bulversează toate teoriile, cad una după alta, pentru ca cuvântul lui să rămână veșnic în picioare, slăvit să fie Domnul. E atât de frumos să privești în cuvântul ăsta, e atât de frumos să te adăpi la izvorul vieții, e atât de frumos într-o vreme când Hristos s-a născut și a fost pus în iesle să te poți smeri. Putea să ajungă și Irod la el, putea să ajungă și păstorii la el, dar pentru asta trebuiau să se smerească. De-aia Irod n-a ajuns niciodată la iesle, de-aia. Și a pierdut și ziua mântuirii, pentru că atunci când Hristos a stat în fața lui și aștepta o minune, nu i s-a oferit niciuna, nici un cuvânt. De ce? Pentru că ziua mântuirii lui trecuse când Ioan Botezătorul îi vestea Evanghelia și ușa Harului pentru Ioan Botezătorul s-a închis. Iubiții mei, aș dori să vă spun, existența noastră nu se încheie la moarte, noi continuăm să existăm. Îmi place unul dintre versetele sublime din Sfânta Scriptură, când mai mulți oameni vorbesc despre ceea ce se întâmplă după moarte și după înviere și îi pun Domnul Iisus Hristos o întrebare ciudată din vremea aceea și Domnul le dă următorul răspuns: n-ați citit ce spune în Scriptură? Când Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram și Iacov, deci Dumnezeu este Dumnezeul celor vii și nu a celor morți. N-ați citit? Dar ce vrea să spune versetul ăsta? Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Iacov. La momentul când Dumnezeu spunea cuvintele astea, era în rugul de foc. Cel ce auzea cuvintele astea era Moise. Avram, Isaac și Iacov erau morți. Erau morți când Dumnezeu spunea așa. Și acum hai să luăm logic. Dacă tu ești prieten cu cineva și te întreabă cineva: măi, tu ești prieten cu Vasile? Și spui: da, sunt prieten cu el. După 2 săptămâni, Vasile are un accident de mașină și moare. Mai trec 2 săptămâni și te întreabă cineva care nu știe: băi, tu ești prieten cu Vasile? Tu ce spui? Sunt sau am fost? Ce spui? Am fost, că-i mort. Știi ce spune Dumnezeu aici? Avram, Isaac și Iacov erau morți. Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeul lor, pentru că înaintea lui Dumnezeu ei trăiesc, slăvit să fie Domnul. Asta e diferent. Simplu lucru pe care îl scoate Domnul de acolo, din conjugarea aceea. N-ați citit oare ce spune Biblia? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Scoate adevărul acesta la lumină ca să demonstreze că viața noastră nu se termină la moarte. Noi continuăm să existăm. Trupurile acestea rămân aici și așteaptă învierea, dar noi continuăm să existăm în împărăția lui Dumnezeu sau în locul de chin și de durere. Al doilea lucru pe care vine Domnul să ne spune din pasajul acesta biblic este că dincolo există doar 2 locuri. Toți păstorii și slujitorii bisericilor ar fi dorit să vă anunțe pe toți cei ce ascultați cuvântul în seara aceasta și toată omenirea asta că dincolo există un singur loc și ăla se cheamă Rai. Înțelegeți? Asta am fi vrut să vă anunțăm. Că dincolo, indiferent cum trăiești, pe unde mergi, ce faci, există un singur loc și ăla se cheamă Rai. Dar dincolo există doar 2 locuri, nu în al treilea, unde mai ai dreptul să alegi, ci doar 2 locuri. 2 locuri care există concomitent, odată, 2 locuri de unde se poate privi unul în celălalt, 2 locuri. Aș dori să vă spun, iubiții mei, Sfânta Scriptură vine să vorbească despre aceste 2 locuri, unde vor ajunge oamenii după ce se va încheia drumul lor pe acest pământ. Scriptura ne arată foarte clar că dincolo există doar 2 locuri. Unul de bucurie, de împlinire și de părtășie, că asta înseamnă sânul lui Avram. Mai mult decât bucurie, mai mult decât mulți credincioși spun: voi călca pe străzi de aur, acolo va fi străzi de aur. Dincolo de ce simbolizează, că atât a putut să compare Ioan frumusețile acelea, dincolo de aspectul acesta, locul acela este un loc al părtășiei. Vă amintiți dumneavoastră că ucenicul care se intitulează în Evanghelia sa de 5 ori, ucenicul pe care îl iubea Iisus, avea un obicei, și anume, când ucenicii stăteau la masă cu Domnul, cum stăteau oamenii aceia întinși pe o parte ca să servească din cină, din prânz sau din mâncarea care o aveau în față, dacă Domnul se punea pe cotul drept, totdeauna Ioan se punea pe la stâng, ca capul lui să ajungă la sânul Domnului, să audă tot ce spune Domnul. De aia în Evanghelia după Ioan veți afla lucruri pe care ceilalți evangheliști nu pot să le spună. De ce? Pentru că a fost atât de aproape. Tot el vine și declară, sunt foarte multe lucruri pe care le-a mai făcut Domnul, care nu sunt scrise, dar cele care s-au scris au fost scrise ca noi să credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. E atât de important. Ei bine, apostolul acesta îi plăcea să stea cu capul pe sânul Domnului Iisus, în părtășie apropiată. Când Biblia vine și vorbește în sânul lui Avram sau la sânul lui Avram, vorbește că Lazar, bubosul de altă dată, săracul de altă dată, și dacă o să-mi permiteți să pun în dreptul lui ceea ce Biblia ne dă dreptul să deducem, pocăitul de altă dată, ajunge să aibă părtășie, nu cu oarecare din vremea aceea, ci cu părintele tuturor credincioșilor și cu părintele națiunii evreilor, și anume cu Avram. Cum a reușit el performanța aceasta? Din starea aceea în care a crescut, din starea aceea în care a trăit, vom vedea puțin mai târziu. Însă acum vreau să vă spun că dincolo există doar două locuri. Un loc de părtășie, de împlinire, numit sânul lui Avram, și un loc de chin și de durere. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că pasajul biblic ne dă voie să gândim asupra ceea ce se întâmplă aici. Vedeți? Bogatul ajunge în locuința morților și starea lui de acolo era deplorabilă. Singurul lucru care îl cere ca o ameliorare este de fapt să-i se dea o picătură de apă cât se ține pe vârful unui deget. Ne punem întrebarea logică. Primul lucru pe care ar fi trebuit să-l ceară bogatul acolo ar fi fost altul. Să presupunem că la un moment dat, după ce termină evangelizarea, merge acasă. Pe strada pe care locuiești tu, cum se mai obișnuiește la noi, să mai faci câte un canal transversal așa, fără să anunțe pe nimeni, nici așa, să mai faci câte un canal pentru o țeavă, pentru un cablu, pentru așa, nu pune niciun indicator, nu numai atât acolo, cineva mai aruncă niște vreascuri, niște gunoaie și face focul. Și arde destul. Tu fiind un om care îți place să admiri stelele, să contemplezi creația lui Dumnezeu, cazi exact în groapa aia, unde arde focul. Bun, ai căzut în groapă. Problema este că încerci să ieși din groapa aia unde arde focul, dar nu poți să ieși singur. Și la un moment dat trece pe lângă groapa aceea cineva. Care e prima ta dorință care stai în groapă și țopăi acolo ca să nu te ardă focul prea tare? Scoate-mă de aici sau dă-mi un pahar de apă să compensez temperatura interioară cu cea exterioară? Spune cineva, dă-mi o picătură de apă? Prima dorință a oricărui om care-i în foc, care-i? Scoate-mă de aici. De ce n-apare dorința asta în Biblie? E logică, e urgentă. De ce n-apare? Știți de ce, iubiții mei? Căci cu puțin timp înainte de a muri și imediat după ce mor, oamenii știu locul pe care îl merită pentru eternitate. Știu asta. De aceea, medicii care au asistat bolnavi în faze terminale de diferite boli au constatat că există doar două feluri de a muri. Rabinii spun că cu puțin timp înainte de a muri, pentru timp mai îndelungat sau mai lung, unora li se ia graiul și nu mai pot vorbi. Dar cu toate acestea, mai există o serie care mai au grai. Unii dintre ei văd îngeri, unii dintre ei văd pământul îndepărtându-se, unii dintre ei constată că ies afară din trupurile lor și spun cuvinte profetice pentru cei ce rămân în urma lor, iar alții dintre ei văd o lume înfricoșătoare, își mai cer un minut de viață, dacă s-ar mai putea, se trag îngroziți înapoi. Toate acestea sunt lucruri care fac diferența pentru veșnicie când nu se mai poate schimba nimic. Când ajungi acolo, nu există posibilitate de a schimba un loc sau altul. Nu există așa ceva. O să întrerup aici mesajul meu de a vă spune o experiență pe care am avut-o în sânul bisericii noastre cu un frate. Un frate care era membru al bisericii noastre, care era un bun gospodar, care avea foarte multe lucruri și pământ mult și îi plăcea să se ocupe de pământurile lui. Alerga dintr-o parte în alta să vadă cum crește recolta. Era un bun fermier, avea și moară și foarte multe lucruri așa. Era unul dintre bogații localității. Și la un moment dat, fratele acesta s-a îmbolnăvit. S-a simțit rău, s-a dus la medic, a făcut o consultație și a fost trimis să fie operat într-un oraș din România. Atât de grea a fost operația, pentru că n-a fost o operație clasică, a fost o operație bazată pe niște unde care i-au ars celulele care erau o tumoare în organismul lui. Atât de grea, încât în noaptea respectivă a fost dus la secție de terapie intensivă și lăsat acolo. Îmi spunea el, frate păstor, atât de mult și de mare durere am avut, că la un moment dat în durerea aceea nu credeam că o să mai trăiesc până dimineața. Dar cu cât durerea era mai mare, la un moment dat m-am văzut că am ieșit din trupul meu, m-am văzut cum a rămas trupul meu acolo pe patul ăla cu ceașafa albă așa, am ieșit de acolo și apoi m-am înălțat și am ajuns pe o câmpie mare, frumoasă. În fața mea am văzut un șir de soldați cu niște armuri de alea ca la romani, dar niște armuri strălucitoare, aurii. Soldații aveau aproape 2 metri, 2 metri și ceva, uriași erau. Și am văzut la un moment dat pe lângă mine oameni îmbrăcați în alb, care cu o viteză extraordinară treceau pe lângă mine și ajungeau în dreptul soldaților respectivi, care stăteau umăr în umăr așa, unul lângă altul. Când ajungea omul acela îmbrăcat în alb între doi soldați, se puneau pe cant așa, îi dădeau voie să treacă, după care se puneau înapoi. Când m-am apropiat și eu dincolo de soldații aceia, am văzut o priveliște extraordinară. Și ce e mai important, am auzit o cântare pe care pe pământ n-am auzit-o și care îmi stă și acum în minte. Atâta de mare dorință am avut să trec de soldații aceia, să mă duc la cântarea aceea, să văd plaiurile acelea. M-am dus la șirul acela de soldați și am început să mă împing în ei. Am văzut că doi nu se dau la o parte, m-am dus la alții. M-am împins pentru că vreau să mă duc dincolo. Să mă duc. Și cum mă împingeam eu în ei așa? Dintr-o dată m-am trezit în salonul de terapie intensivă și m-am trezit în trupul meu înapoi, dându-mi seama că Dumnezeu mi-a zis că trebuie să mă întorc înapoi. În timpul cât eu am fost plecat, unul dintre pacienții de lângă mine îmi spunea, el a plecat, nu știu unde, nu l-am văzut printre cei albi, dar nu pot să spun că s-a dus dincolo, nu cunosc asta, nu știu s-a dus. Eu, ca să nu stau cu fața la el, pentru că l-am văzut, m-am întors cu spatele la el și tăteam așa. Când a chemat infirmierele, au chemat brancardierii să-l ia pe cel decedat și să-l ducă la morga spitalului, probabil, n-au știut care-i. S-a uitat la ăsta, dar s-a uitat și la ăsta în care stătea și s-a oprit în dreptul lui și a întrebat infirmierea, ăsta e la decedat, dar el de acolo spunea, eu încă nu, în baza visului pe care l-a avut. Acum pentru el, dacă înainte moarte era o problemă, era o problemă pentru el, la ce avea? După ce a văzut soldații aceia, după ce a auzit cântarea aceea, el a spus, eu încă nu trec dincolo. Îmi spunea glumind, lucrul pe care aș dori și care mă ține este ca într-o zi să ajung acolo. Am mai trecut prin vreo 6 operații la fel de dureroase, vreo 6 operații. Știu că eram plecat în evanghelizare undeva în țară și a mers fratele păstor asistent și a dus cina. Și l-a întrebat, pentru că știa că e cu ogoarele, cu recoltele, l-a întrebat, cum mai stați cu ogoarele, mai știți ce recoltă e acolo? Ce? Nu mă mai interesează nimic. Singurul lucru pe care îl vreau acum este să trec dincolo de soldații aceia și să încep și eu a cânta cântarea. Eram undeva plecat în țară și familia m-a sunat și mi-a spus, frate păstor, dacă e posibil, vă rugăm frumos să soțiți acasă, că tatăl nostru și soțul meu a trecut de rândul acela de soldați și probabil a început să cânte cântarea din patria cerească. Există două locuri, iubiții mei. Câtă vreme trăim, putem emite teoreme. Văd oameni care doar pe baza unor bancuri simple, cu cazane de smoală și alte câte alte, cu pile și relații, se bazează pe faptul că pot schimba ceva în lumea de dincolo. Scriptura ne spune, o singură ameliorare a cerut bogatul acela și ameliorarea aceea s-a numit o picătură de apă cât se ține pe vârful unui deget. Și spunem noi, îi mult? Nu-i mult. Dar nu se poate. Nu se poate, nici acea picătură nu se poate. Avram vine și recunoaște, nimeni nu poate trece la voi și de la voi la noi. Nu se poate trece. Este o prăpastie că nu se poate trece. Nu avem cum să vă ajutăm. Dar când se poate schimba ceva? Soarta ta veșnică se poate schimba în seara aceasta, slăvit să fie Domnul. Dincolo e prea târziu pentru o picătură de apă. Dincolo nu se discută de o schimbare într-un loc în altul. Dincolo este prea târziu ca să mai poți decide ceva, totul este deja decis. De când? Într-o seară ca aceasta. Când ai venit să asculți cuvântul lui Dumnezeu, când atmosfera cântărilor și a părtășiei fraților care s-au adunat aici, că putem și noi să vizionăm meciuri, putem și noi să ne uităm la filme, putem și noi să ne distrăm în felul lumii, dar am lăsat totul deoparte și am venit aici să-L slăvim pe Iisus Hristos, care ne-a dat calea să ajungem în împărăția Lui, slăvit să-I fie numele. De-aia suntem aici, de-aia lăudăm pe Domnul, de-aia spunem amin la slăvit să fie Domnul. De-aia, pentru că El este în mijlocul nostru și atmosfera creată aici îl laudă pe El. Și plecăm din locul acesta știind că ne-a dat dreptul să ne schimbăm destinul încă de aici și de acum. Pe Golgota erau trei cruci. Pe cea din mijloc era Iisus Hristos. Pe una dintre ele era un tâlhar care a spus în felul următor: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de aici, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Probabil avea de gând să plece din nou la tâlhăriile și la jafurile lui. De partea cealaltă, celălalt tâlhar i-a spus: nu-ți e rușine că vorbești așa? Noi merităm o sândă aceasta. Noi merităm ca astăzi să terminăm viața pe pământul acesta. Dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vrednic de moartea aceasta. Și apoi omul acesta, tâlharul acesta, se uită la Iisus Hristos și vede în El ce n-au văzut ucenicii la momentul acela. Până atunci și ucenicii L-au văzut ca Fiul lui Dumnezeu, care mulțește pâinile, care ogoaie, potolește furtuna, care liniștește furtuna, care face atâtea lucruri mărețe. Dar de data aceasta, huiduit de mai mari cetății și de liderii religioși, L-au părăsit. L-au părăsit. Spune Scriptura: voi bate păstorul și oile se vor risipi. În tânărul acela de 33 de ani, care trecuse pe la stâlpul infamiei și plugarii brăzdase brazde adânci pe spinarea lui, a tânărul acesta care avea o cunună de spin pe cap, de unde încă șuruia sângele său, la tânărul acesta huiduit de gloate și părăsit de toți, un paria, tâlharul acesta s-a uitat la el și a văzut un împărat care are o împărăție care va să vie cu putere și cu slavă și a zis: Doamne, când vei veni în împărăția Ta, adu-ți aminte și de mine. Răspunsul a fost prompt: astăzi vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Pentru că timpul mântuirii se decide astăzi. Fiecare dintre noi ne-am programat în viața noastră un mâine, un mâine când să facem mai mult, un mâine să ne rugăm mai mult, un mâine să respectăm, un mâine să iubim, un mâine să ne supunem, dar până mâine nu-l mai atingem. Totdeauna trăim astăzi. Spunea un om: de fapt, omul nu atinge niciodată ziua de mâine. Totdeauna trăiește doar astăzi. Trecutul s-a dus, viitorul nu știm când îl prindem. Și dacă ajungem în ziua de mâine, știți cum se cheamă ziua de mâine? Mâine? Astăzi, totdeauna. De aceea Biblia insistă: nu pe mâine și nu pe ieri. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi este timpul să spun ceva pentru Hristos. Astăzi eu îmi pot schimba destinul meu veșnic, că s-ar putea să fie prea târziu. Există un timp pe care Dumnezeu îl dă oamenilor să decidă, după care le ia timpul acela. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că duminica viitoare vei avea din nou șansa să fii aici, dar nu pot. Nu stă în puterea mea și nici în a ta. Dumnezeu ne dăruiește doar clipa de astăzi, când să decidem ce avem de făcut. Există oameni care au frecventat biserica și au venit la casa Domnului și le-a plăcut adunarea. Îmi aduc aminte nu de mult un caz avuit Suceava întreagă de un tânăr de 34 de ani care era milionar în euro, avea 2-3 milioane de euro, firme de peste tot și era necăsătorit. Venea la slujbele bisericii noastre, îi plăcea cântările corului, îi plăcea părtășiile, îi ruga pe tinerii pocăiți: măi, căutați-mă o fată la voi ca să mă pot însura, dar să mă iubească pe mine, nu ce am eu. Căuta, el trăia și el în dorința asta, căuta și toți frații îi spuneau: măi, până îți căutăm noi, tu ieși și ia o decizie, fă ceva. Măi, îmi place, vreau, dar îmi place și așa, și așa. A plecat, n-a plecat cu BMW-ul lui ultimul tip pe care l-avea, a plecat cu motoretă până într-o localitate, când s-a întors înapoi a derapat, a fost aruncat într-un copac. Apoi, în timp de două ore, n-a mai putut vorbi nimic, după care cartea vieții lui s-a închis. Și a fost atât de aproape, a avut posibilități extraordinare, Bineînțeles, prietenii lui pot să spună, știi ce decizie a luat el când zbura spre copac? Știi ce decizie a luat el când medicii îl ridicau pe targă și îl duceau? Eu știu ce decizii putea să ia el într-o atmosferă de sărbătoare, când Duhul Sfânt era la lucru, când cuvântul era predicat cu putere, când harul lui Dumnezeu era peste el și n-a luat-o. Asta știu. Ce a luat el atunci? Mă voi consolida într-o zi, când voi păși și eu în lumea de dincolo și îl voi căuta în locul acela al părtășiei numit de Biblie sânului Avram. Și dacă nu-l voi găsi, voi ști de ce nu-l voi găsi. Că au trecut atâta astăzi pe lângă el și el a zis, mâine o să am timp. Poate în seara aceasta ieși și spui că mâine vei lua decizia care trebuie. Nu uita, viața noastră e foarte scurtă, foarte scurtă. Vom pleca din lumea aceasta și pleacă și tineri și bătrâni. Vreau să te întreb, dacă în seara aceasta, în timp ce pleci de la casa Domnului, nu mai ajungi acasă, unde-i locul pe care îl vei ocupa după ceea ce spune Iisus Hristos? Nu eu, nu fratele, nu preotul, nu cardinalul, nu păstorul, nu prezbiterul. După ceea ce spune fiul care a ieșit din casa tatălui, intri tu în sânul lui Avram? De aceea, iubiții mei, aș vrea să închei mesajul meu cu calea care te duce acolo. Primul lucru pe care vrea să ne-l spune Domnul este că viața noastră nu se termină la moarte, ci șoferul se desparte de mașină, mașina este dusă în cimitirul de mașini și șoferul pleacă undeva. Dincolo există doar două locuri. Cum se ajunge în locul de părtășie, de bucurie și de împlinire? La o citire sumară a textului, pe deasupra așa, poți să tragi o concluzie simplă pe care foarte mulți oameni o iau, mai ales în vremea aceasta. Spune, băi, toți bogații, vezi, se duc în iad. Ei nu pot explica ce caută Avram în rai, că Avram a fost unul dintre cei mai bogați oameni de pe vremea lui. Nu pot explica asta și nici nu pun întrebarea asta. Ci efectiv spune simplu, uite, bogații se duc în iad și săraci, toți săraci și bolnavi ajung în raiul lui Dumnezeu. E simplu să faci asta. Dacă asta era condiția, bogatul cerea ceva. Știți, noi facem de foarte multe ori, eu predic aici Evanghelia. După ce predicăm, începem să discutăm. Frate, îmi spun, frate Virgil, uitați argumentul ăla din Scriptură, filozofăm, discutăm din greacă, din ebraic, din aramaică, discutăm pe marginea textului, pe marginea altor texte din Scriptură. Bogatul nu mai avea chef de filozofie și de predici acum. El știa exact de ce a ajuns acolo. El știa exact ce n-a făcut de a ajuns acolo. Și știa exact ce a făcut săracul de a ajuns acolo. Săracul nu că nu s-a dus la medic să nu se consulte, să consulte, să primească tratament. Săracul nu că n-a avut ocazia să fie bogat și n-a dorit lucrul acesta. Ci săracul a făcut ceva care a făcut diferența între el și bogat. Și anume, spune Scriptura în felul următor, nu părinte Avrame, ci dacă se va duce la cineva la ei din morți, se vor pocăi. Normal era să ceară, trimite-l pe Lazar și spune la frații mei să-ți vândă averea la săraci ca să n-ajung aici. Cu tine am ajuns eu cu bogăția. Nu. Nu asta a fost cerința. N-a fost cerința să se lepede de prietenii lor pe care am avut și eu. Nu asta a fost cerința. Și cerința a fost foarte simplă. Dacă se va duce la ei cineva din morți, diferența a fost făcută. Ceea ce a făcut săracul de a ajuns în sânul lui Avram și ceea ce n-am făcut eu, te rog frumos să-i duci, să-i spui la frații mei să facă ca să n-ajungă aici. Și singurul lucru pe care îl cere bogatul să-l facă este să se pocăiască. Amin. Asta e Biblia. Nu-i trecerea de la un cot la altul. Nu-i trecerea asta. Că de acum s-a aici. Nu-i faptul să fii membru Biserica Pentecostală și să nu știe nimeni că ești pocăit și că trăiești pocăința. Când te calcă cineva pe bombeu, dintr-o dată arăți ce nervi ai. Aia nu-i pocăință. Efectiv, frații mei, Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, Doamne ajută! E calea care duce în împărăția lui Dumnezeu, în locul acela de bucurie și de împlinire. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că trăim astăzi o vreme în care se pune accentul extraordinar de mult și bine facem pe acceptarea lui Iisus Hristos în viața noastră. Dar știți cum se vede acceptarea lui Iisus Hristos în viața noastră? Prin trăirea unei vieți de pocăință. Doamne ajută! Altfel, prezentăm de pe toate meridianele tot felul de culori de credincioși care undeva am ridicat o mână și bine că am ridicat-o, e bine că ne-am decis pentru Hristos, dar care credem că prin simplu fapt că l-am invitat pe Iisus Hristos în viața noastră, noi suntem acceptați în părtășia Sfinților. Frații mei, când Hristos este în viața mea și în viața ta, nu pot să nu trăiesc pocăința în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute! Când Domnul Iisus a început mesajul său, vreau să vă readuc aminte că era învățătură religioasă de numa. Erau vreo 7 categorii de farisei, fiecare cu regulile și legile lor. Era religie cât cuprindea pământul. Când Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut o scanare a sistemului religios, a nevoilor spirituale ale omului, a început predica sa cu următoarele cuvinte: împărăția cerurilor este aproape, deci venirea lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta e urgența fiecărui dintre noi. Urgența teologului este pocăința, urgența bogatului este pocăința, urgența săracului este pocăința, urgența creștinului este pocăința, Doamne ajută! Și de ce să nu spun urgența pocăitului este? Greu spunem. Greu spunem. În vremurile astea ne-am așezat un anumit soclu de superioritate față de alții. Vreau să vă spun foarte clar, frații mei. Biserica Domnului e făcută ca în locul acesta să se simtă primiți oamenii bine. Venim în biserică, în casa Domnului, și asta vă spun din partea Duhului Sfânt, și arătăm o fațetă a oamenilor și vin oamenii și ne întreabă: tu de când ești tu cânti așa? Păi eu de mic cânt așa. Dar tu de când ești tu te ferești de minciuni? Păi eu m-am născut în pocăință, eu așa sunt eu nici nu pot păcătui cumva așa. Fuge omul împușcat de aici și spune: Doamne, trebuie să te naști pentru așa ceva. Nu se poate. Când am auzit eu cum cântă aia, cum am auzit eu ce armonie au ei acolo, când am auzit eu așa ceva, nu se poate, cum sunt îmbrăcați ei, a ce parfum miroase ei. Și eu tocmai venim, sunt de la o bere și am intrat și eu la evangelizare. S-a făcut gol împrejurul meu. Frații mei, ceea ce vă vestesc eu aici este pierderea mărturiei noastre. Sunt oameni împrejurul vostru care așteaptă nu o biserică selectă, ci așteaptă din ei să se apropie cineva să-l ia după cap și să-i spună: ca tine am fost și eu. Cum? Și tu ai fost ca mine? Dar tu nu știi ce păcate am avut eu. Da, am avut și eu păcate. Dar s-a îndurat Hristos din mine și uite ce a făcut din mine. Mi-a dat o cântare nouă. Mi-a pus pe buze o cântare nouă, laudă pentru Dumnezeul meu, și de aia cânt. Și poate să facă și pentru mine așa ceva? Da, poate să facă și pentru tine. Ăsta e mesajul bisericii. Ne închidem. Ne închidem și încetul cu încetul. De ce să nu vă spun, sunt oameni care se plâng că intră în biserică și nu-i întreabă nimeni de unde-s. Suntem mulți, e adevărat. Cu ajutorul Duhului Sfânt ne-am înmulțit și la nivel național și internațional, dar asta nu ne scutește de a fi ospitalieri și de a pune întrebări și de a aprecia și de a îmbrățișa și de a da o mână de căldură cu cineva. Știu că totuși sunt biserici care își fac timp pentru așa ceva. Venim la biserică, asistăm la o slujbă bună, ne interesează cine a fost în dreapta sau în stânga, mai puțin, plecăm acasă pe baza faptului că predica a fost ok și mergem mai departe. Dumnezeu vrea o schimbare și Dumnezeu vă cere schimbarea aceasta de atitudine, pentru că o puteți face și că a investit în voi, slăvit să fie Domnul. Vrea să schimbați lucrul acesta. Vrea ca oamenii să se simtă în largul lor în biserică, în largul lor. Vrea să se simtă, oamenii vor să se simtă atrași de biserică. E adevărat că vă va duce cum în seara asta plin, vă va duce la stricarea locașului ăla sau construirea altuia mai mare, de 10 ori mai mare. Spun: Doamne ajută! Dar asta înseamnă să te așezi de cel lângă tine, să-l întrebi măcar de unde-i, să-i spui că te-ai bucurat că ai fost cu el, că ai fost cu el la slujbă, să-l mai întrebi dacă mai vine. Foarte mulți se plâng de acest aspect. Venim și asistăm doar la slujbă. Frații mei, dincolo se ajunge numai prin pocăință și pocăința se manifestă și așa. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când ne-am blocat în pocăință, și asta e valabil în cazul oamenilor care au state vechi în biserică, ne blocăm în pocăință. Am întâlnit oameni cărora li s-a cerut să se mai pocăiască și el spunea în felul următor: de s-ar pocăi și ar fi toți pocăiți ca mine, că eu m-am pocăit destul. Ajunge. El adică a ajuns la capăt. Se vedea că mai avea nevoie. Constataseră ceilalți din prejurul lui că mai avea nevoie. Dar el se plafonase deja în pocăință. Aș vrea să vă spun despre un om pe care îl laudă Dumnezeu. Spune Scriptura despre Iov. Omul acesta era foarte bogat. Omul acesta era religios. Omul acesta era neprihănit și temător de Dumnezeu. Și într-o zi, pe când Dumnezeu era cu fiii și sfinții lui, vine și Satana și îl întreabă Dumnezeu, de unde vii? Și Dumnezeu îl întreabă, de unde vii? Și Satana spune, de la cutreierarea pe care am făcut-o pe pământ. Și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să-i spună, ai văzut senatele lumii? Ai văzut alegerile? Ai văzut ce se întâmplă acolo în lume? Ai văzut ce construcții au făcut ăștia acolo? Nici nu l-a interesat pe Dumnezeu aspectul ăsta. Privirile lui Dumnezeu au fost doar pe un om neprihănit. L-ai văzut pe robul meu cel neprihănit? Cum? Iov? L-ai văzut pe el? Dumnezeu nu i-a atras de ceea ce am construit noi, de ceea ce am realizat noi, ci i-a atras de ceea ce suntem noi, de ce realizăm noi prin Hristos, prin trăirea pocăinței. L-ai văzut pe robul meu neprihănit? Și atunci Satana spune, sigur că e neprihănit, cum să nu fii neprihănit? Parafrazez pasajul acesta. Păi dacă lâna vine dintr-o parte, uleiul vine din altă parte, untul din altă parte, carne din altă parte, are o armată de slujitori care slujesc și toată ziua întreabă, ce vrei să mai facem Iov ca să te simți tu bine? Copiii lui toți sunt bogați și umblă cu tot ce au mai nou în vremea aceea. Cum să nu stea ăsta să te laude pe tine? Dar ia-i tu toate astea, ia-i lâna, ia-i smântână, atingi de tot și ai să vezi cum omul ăsta te slujește numai pentru că-i dai. Și atunci Dumnezeu vine și spune, uite, îți dau voie să iei tot ce are. Atenție, lucrurile astea Iov nu le știe. Asta nu le știe Iov. Nu vine undeva în vis cineva să-i spui lui Iov, Iov, ai grijă, ai să treci printr-o încercare, fii atent. Nu vine un proroc să-i spună, Iov, fii atent că ai să treci printr-un necaz foarte mare, un cuptor. Nimeni nu-l anunță nimic pe Iov. Doar în ceruri, după unii teologi, este comparată cu un pariu în care Dumnezeu vine și spune, nu, există oameni care mă slujesc pe mine, nu numai pentru beneficii, ci și în dragoste pentru mine. Într-o dimineață Iov se scoală bogat, fericit, cu copiii împrejurul lui, cu slujitorii care legau împrejurul lui. La un moment dat unul dintre copiii îi spune că se adună în casa celui mai mare pentru un ospăț, pentru a sta la masă și a avea părtășie și Iov le dă voie să se ducă. Și Iov se bucură în ziua aceea și dintr-o dată, parcă văd spre amiază, spre după masa acelei zile, vine un slujitor obosit și spune, stăpâne, un foc din cer a căzut și ți-a mistuit toate turmele. La cine să se gândească Iov când focul vine din cer? Când te gândești că vine din pământ, te mai gândești, poate este vreo altă forță malefică, dar când vine din cer și îți mistuiește toate turmele, la cine te gândești tu prima dată? În fine, trece și asta că nu mai are timp să se gândească la ceva. Vine altul și spune, niște benzi de tâlhari au venit și au atacat toate turmele tale, au omorât toți slujitorii și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Rând pe rând, slujitorii vin și aduc vești triste. Și ultima veste care vine, toți copiii tăi erau adunați într-o casă și un vânt a venit și a lovit casa în cele patru colțuri, s-a prăbușit și Iov s-a aștepta acum să spună cât s-o scăpa din ei. Probabil se aștepta, cel mai tânăr o scăpat măcar să am la ce mângâia bătrânețele, ce mângâia bătrânețele. Tot 10 au murit. Se știe că în vremea aceea, ca și în timpul Noului Testament, nu se țineau 3 zile de priveghi să treci de la unul la altul, să-ți mai întipărești în minte fața lui. Nu, în vremea aceea îl luai și îl îngropai. Citiți cazul lui Anania și Safira. Anania a murit și l-au dus și l-au îngropat, n-au mai avut slujbă de priveghi. Imediat l-au îngropat, Safira la fel. Așa era pe vremea aceea, îl îngropa imediat. A luat 10 copii și a îngropat în aceeași zi. Și iată-l seara pe Iov, fără turme, fără cămile, fără un de lemn, fără slujitori, fără copii, strigând acele memorabile cuvinte, fără să știe că este o priveliște pentru legiunile de îngeri și de demoni. Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat. Și așa trăiește Iov și din nou îi conferință în cer și din nou Dumnezeu cu fiii lui și cu sfinții stau acolo la părtășie și din nou vine Satana și întreabă, unde ai fost? La cutreierarea pe care am făcut-o pe pământ. Tu mă pui să-l pierd degeaba, tu vezi că Iov mă iubește pe mine, îmi slujește din dragoste, i-am luat și aia și vezi că tot. Da, sigur că da. Omului pasă de pielea lui. Ce îl doare pe dânsul capă că și-a pierdut oile? Ce îl doare pe dânsul capă că boie sau altceva? Sau măcar de copiii lui? Ia atinge-te de el puțin așa și ai să vezi că piele pentru piele, atinge-te! Și coboară din nou diavolul în lume și îl umple pe Iov, pe neprihănitul, are dreptul, cu bube din tălpile picioarele până în creștetul capului. Nu mai stă Iov în casă, nu mai poate, că îl scărpinau acel, își ia un ciop de oală, se așează pe o grămadă de gunoi și se scarpină acolo. Au venit la el câțiva prieteni care știau ce-i casa lui Iov, care știau cum e Iov. Au venit la el, când l-au văzut cum arăta, frații mei, îți moare un copil, ați văzut un om după ce-i moare un copil, cum arată, cum îi se înalbește părul, dar să-ți moară 10. Când l-au văzut cum arăta Iov, 7 zile n-au putut spune nimic. 7 zile au stătut jos și n-au spus nimic. După care au început să spună, Iov, ceva se întâmplă. Nu se poate degeaba. Și-l văd pe Iov aici care vine și spune, de vreo 40 și ceva de ori, spune, dacă ar fi venit cineva la mine, care n-avea haină, și eu să nu-l fiu îmbrăcat, meritam asta. Dacă mi-aș fi oprit ochii eu asupra unei fecioare, meritam asta. Spune vreo câteva ori ce făcea el și avea dreptate. Era socotit de Dumnezeu neprihănit. Dar Dumnezeu îl trece și pe Iov prin starea aceasta. Și după ce Iov se apără de toate acuzațiile, spune Scriptura că dintr-o dată în scenă apare Dumnezeu. Și m-aș fi așteptat pentru prima dată în istorie Dumnezeu să explice de ce apar atâtea cataclisme, de ce mor 10 copii acelui așa om într-un singur accident major acolo când s-a prăbușit. M-aș fi așteptat. Nu! Dumnezeu îl ia pe Iov din starea lui, din gunoiul lui, din boala lui și îl înalță pe Iov și întreabă Iov, unde erai tu când am așezat eu temeliile pământului? Unde erai tu când am întins o boltă soarelui? Unde erai tu când am chemat stelele dimineții pe nume? Unde erai tu când am așezat toate aceste lucruri? Și dintr-o dată Iov este luat din nimicnicia lui și dus în splendoarea lui Dumnezeu. Și ce interesant, nu mai vrea să știe Iov de ce au murit copiii, nu mai vrea să știe de ce focul a venit din cer, nu mai vrea să știe de ce benzile acelea de tâlhari au atacat exact turmele lui și nu altuia, nu mai vrea să știe. Și în capitolul 42 Iov exclamă următoarele cuvinte, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Și pentru că a auzit despre Dumnezeu, era bun. Știți că fiecare dintre noi am auzit despre Dumnezeu și suntem buni. Suntem buni penticostali, suntem buni baptiști, suntem buni ortodoxi, suntem buni catolici, suntem buni. Religia noastră e cea mai bună. N-avem nicio treabă. Nici nu are dreptul nimeni să ne contrazică. Suntem chiar buni, buni. Și avem o părere extraordinară, mai ales că suntem în biserică penticostală. Suntem buni. Știți până când, frații mei? Dar acum ochiul meu te-a văzut. Când și-a dat seama că l-a văzut pe Dumnezeu, își dă seama Iov că un singur lucru îl poate face să stea în prezența lui Dumnezeu. De aceea spune, mă pocăiesc în sac și cenușă. Doar sacul și cenușa îl face să stea în prezența unui Dumnezeu pe care îl vede. Stimați ascultători, de orice confesiune religioasă ar fi voi în casa Domnului seara aceasta, vă respect credința dumneavoastră. Cu și dumneavoastră sunteți datori să respectați credința mea. Toți am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu și în seara aceasta. Vreau să vă spun că momentul cel mai crucial nu va fi când se va încheia slujba aici, ci va fi ziua când vei sta în fața lui Dumnezeu și îl vei vedea față în față. Vreau să te întreb, dacă Iov a luat decizia, omul lăudat de Dumnezeu, omul apreciat de Dumnezeu pentru neprihănirea lui, cu care Dumnezeu se lăuda, când l-a văzut pe Dumnezeu, a spus, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Pe tine, ce te va ține în fața lui? De aceea, în seara aceasta, am ascultat cuvântul acesta care vine și spune, dacă se va duce la ei cineva din morți, Părinte Avraame, se vor pocăi. Că ăsta e singurul lucru care îl scape pe om de pierzarea veșnică și îl duce în locul de părtășie, e singurul lucru care îl face pe Iov să stea în fața unui Dumnezeu puternic care guvernează toate cele văzute și cele nevăzute. Vreau să te întreb, iubitul meu ascultător, te-ai pocăit? Într-un timp, într-o vreme, viața va trece. Mai ieri, unii dintre dumneavoastră erați copii, și parcă atât de repede a trecut timpul, parcă n-ajunge că trece timpul repede, dar și zilele sunt scurtate, conform Sfintelor Scripturi. Acum e duminică și nu știi când iară sâmbătă și spui, mai când a trecut? Te duci la servici și parcă ziua e plină numai de servici. Vii acasă și n-ai timp să miști ceva. Și vin bătrânii noștri și ne spun că ei mergeau pe ogor și seara la chindie mai stăteau puțin, mai discutau unii cu alții, mai mergeau pe ogrol, mai săpau, mai coseau, după care mergeau și la rugăciune, seara stăteau până la 12 și așa de greu trecea ziua, spun ei, și nouă nu ne vine a crede. Cum adică așa de greu? Când la noi ne sculăm dimineața și uite că e seara și acum e luni și iar e sâmbătă și iar e duminică și iar așa și parcă 2009 mai ieri a început și uite acum e pe final, vorbim de ultima cină din anul ăsta, că zilele sunt scurtate și într-o zi vrei, nu vrei, și tu te vei trezi în momentul în care moartea va sta înaintea ta. Ce va face moartea? Va despărți șoferul de mașină. Mașina ta va rămâne aici. Indiferent ce ai făcut tu, cât ai îmbunătățit-o, cât ai aranjat-o, cât ai făcut, va rămâne aici. Șoferul va trebui să plece în altă parte. Dincolo există doar două locuri. Un loc de chin și de durere, un loc de părtășie și de împlinire. În locul de părtășie, iubitul meu ascultător, din orice confesiune ai fi, nu ajungi și nu ajung decât dacă în seara aceasta mă voi pocăi. Doamne ajută! Și la asta suntem chemați cu toții, să trăim pocăința. Eu sunt sigur că dumneavoastră, care ați fost atenți la cuvântul lui Dumnezeu, sunteți gata să trăim pocăința. Pocăiții mai au nevoie de pocăință. Ne mai supărăm și noi. Când venim la pocăință, de foarte multe ori vecinii noștri cred că noi dintr-o dată devenim sfinți, dar nu e adevărat. Ne mai supărăm și noi. Curge sânge și prin vinele noastre, prin venele noastre. Câteodată suntem ispitiți să vorbim de rău, suntem atâtea lucruri și oamenii vin și spun, nu așa face un pocăit. Și au dreptate, frații mei? Au dreptate. De-aia ne mai adunăm duminica seara, ne mai adunăm duminica dimineața, pentru că știm că aici este prezent Duhul Sfânt care ne dă putere, lăudat să fie Domnul. Ne dă putere să rezistăm, să trăim pocăința. Când suntem ispitiți să răbdăm, când suntem batjocoriți să binecuvântăm, când suntem huiduiți să ne rugăm, ne dă putere. Ne venind la casa Domnului, ne avem părtășie cu frații, ne pocăindu-ne, pierdem lucrul acesta și calea Domnului este vorbită de rău. De aceea, în seara aceasta vă provoc ca împreună cu mine să ne rugăm, Doamne, dorim să ne pocăim mai mult. Dorim ca împărtășia pe care o avem în biserică să ne tratăm într-un mod vrednic de slava și de harul pe care Tu ne-l-ai arătat în Iisus Hristos. Binecuvintează-ne, Doamne, cu harul pocăinței. Amin.